Pored linearnih i cikličnih nizova, alkani također mogu formirati i prstenove. Takva jedinjenja se označavaju kao cikloalkani. Strukture prvih osam homolognih cikloalkana, od ciklopropana do ciklooktana, prikazane su racionalnim i linijskim formulama. Također, približno realna geometrija molekula ciklooktana prikazana je i kao aktivni 3D model. Uočava se da je njegov oblik u prostoru potpuno neplanaran, što je karakteristično za sve cikloalkane sem ciklopropana koji je po definiciji planaran. U okviru konformacione analize prstenova ovo će biti detaljnije objašnjeno.